käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saadesarjast Käsi käes. Täna pisut teissugune kui tavaliselt, sellepärast, et just eelmise nädala vahetuse veitsin mina Põltsamaal, Põltsamaa advent koguduse juures, ühises osaduses sealsete õdede ja vendadega. Ja sinna minnes juba oli mul mõte ka saada mikrofoni ette üks tõeliselt eriline õde sellest kogudusest. Eriline mitte selles mõttes, et ta oleks Jumala silmis kuidagi parem kui mõni teine kristlane või mõni teine õde vend, aga eriline küll selles mõttes, et tema on kuulunud kogudusse juba 85 aastat ja just nii kaua on kestnud tema teekond Jumalaga ja seetõttu on tema minu mõelest kõige pikema koguduse staasiga õde, kui nii võib öelda. Tema nimi on Olvi Pukk ja me olemegi koos temaga siin seda saadet salvestamas Põltsamaa koguduse juures väikeses armsas koguduse majas, mis asub Põltsamaal Kreutzwaldi tänava alguses just peale hommikust jumalateenistust, kui siin kõrvalruumides on veel koguduse inimesed koos ja nende jutukõmin ka kõlab meile natukene siin taustaks, sest inimesed on otsustanud veel jääda ühisse osadusse. Laud on ilusti kaetud ja iga üks on midagi kaasa võtnud ja see on nüüd see väikeste koguduste eelis, et nemad tunnevad ennast perekonnana ja see perekond ongi siis koos rohkem kui vaid Jumala teenimise ajal. See ühine osadus jätkub ja see on nii tore ja nii südamlik. Ma olen tänase saate pealkirjaks valinud teksti jällegi piiblist ja minu mõelest teksti, mis ka meie tänase saate külalise Olvi Pukki elu väga ilusti iseloomustab ja see tekst on pärit piiblist, psalmide raamatust ja 73. psalmist. Pealkiri kõlab siis niimoodi, ometigi jään mina ikka sinu juure. Ma usun, et see iseloomustab kõige paremini Olvi elu, sest tema on nii pikkateks aastateks jäänud Jumala juurde. Aga ma usun, et see on ka kõigile teistele, kes usuteed rühivad parajaks julgustuseks, kui me ikka endale üle kordame selle tootuse, mis me kunagi oleme Jumalale teinud ristimisvette astudes, et me tahame jääda ikka tema juurde. Sellel tekstil siit laulude raamatust või psalmide raamatust on minu enda jaoks ka väga eriline tähendus, sest et siis kui mina olin oma elu Jumalale annud ja seda oma otsust ka ristimisvette minnes kinnitanud ja kui mind pärast seda järgmisel päeval kogudusse vastu võeti, siis oli tekst sealt samast 73. psalmist ka just selleks tekstiks küll pisut pikemal kujul, millega mind kogudusse vastu võeti. Nimelt psalmid 23-25, ma loen selle ka siin praegu ette. Ometigi jään mina ikka sinu juure, sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Kes on mul muu taevas kui sina, sest sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. Ja kui ma nüüd tahaksin öelda paar sõna Olvi tutvustamiseks, siis kui mina teda eile nägin, eile õhtul, kui ma siia Põltsamaale tulin, siis ma nägin ühte ääretult küpset kristlast. Ja see küpsus minu jaoks väljendus selles, et seal ei olnud liigset emotsiooni, aga seal oli selline küps ja vaikne rahu. Kui ma talle otsa vaatasin, siis vaataski mulle vastu kaua-kaua Jumalat teeninud ja Jumalaga käinud rõõmus nägu. Nii et see, et tema tunneb nii kaua Jumalat, oli tema näogi teissuguseks muutnud. Rääkimata sellest, et iga inimese elu muudetakse, kui me Jumala juurde tuleme ja kui me otsustame oma elu Jumalaga koos elada. Ja nüüd ongi mul võimalik esitada Olvile mõned küsimused ja tema lubanud vastata, tema lubanud jagada oma tunnistust, rääkida oma elust Jumalaga koos, ka rasketest hetkedest, millest on Jumalaga koos läbi tulnud.
Käsi käes.
Olvi, kuidas sina oled seotud kogudusega?
Sündinud olen ma Narvas ja olen tegelikult selles mõttes usklikust perest, et mu isa oli apostoliku õigeusu kiriku liige. Seal oli ta nagu staarasta, ma ei tea, mis see tegelikult eesti keeles tähendab. Ja minu ema ka oli muidugi koos selle isaga seal. Ja ema oli tegelikult noorusest peale mõelnud, mis asi see on, et laupäeva hommikul, kui kõige tihedam tööpäev on, lähevad inimesed puhtas riides kuhugi kogunema. Ja see oli tal nagu terve elu, niisugune mõte, et tema tahaks teada seda. Ja ükskord siis leidiski niimoodi Narvas ühe niisuguse koha, kus kohal peeti laupäeva hommikuti koosolekuid. Kuna ma olin oma pere kõige viimane laps ja teised olid juba kõik suured kodust ära, siis ma käisin emaga igal pool kaasas. Ja siis sattusin ka emaga koos sinna meie adventkirikusse. Ja kui juba esimene kord oli ära käidud, siis ema leidis, et seal on õige koht. Ja me hakkasime alati sinna käima. Ja nii, et olid suured koosolekud, vende August Aug pidas neid suuri koosolekud ja rahvast käis hästi palju kokku. Oma kirikuruumi seal ei olnud, aga oli üks niisugune teisel korrusel üks saal, mida renditi ja sinna sai siis kokku käidud. Ja oli üks suurem seeria koosolekute lõpp ja oli 28 inimest valmistunud ristimiseks. Ja minu ema oli ka nende hulgas ja minu mängukaaslane Kõrbe Salme oli sellal 10. Ja teine, samuti seal minu õpingukaaslane oli Kägu Ella, tema oli 12. Ja kui nemad olid soovinud ristimist, siis tahtsin mina ka ja ma olin igal pool emaga kaasas, siis oli mul see asi kõik selge tegelikult ja lapsed vast ehk taipavad rohkemgi, kui me mõtleme. Venda Aug ei tahtnud mind ristida sellepärast, et ma olin siiski natuke liiga noor. Ta käis mitu korda meil kodus ja nagu keelitas, et ootame veel aasta. Aga ma olin ka vist ikka jonnakas ka. Igatahes meid ristiti koos Narva jões maikuus 1931. aastal. Ma olin siis 9-aastane, sügisel sain 10.
Ja see tähendab, et sa oled nüüd koguduse liige, siis kui me püüame arvutada, siis kas on võimalik, et 85 aastat?
Jah, see sai siis 85. Jah,
ja, ja kui me võtleme nüüd selle peale ka, et kui mina sinuga kohtusin ja kui keegi mul püüdis öelda, et sul vanust on, siis 85 plus 9, sest 9-aastaselt siin ristiti, siis Jumal on sind ka selles mõttes väga hoidnud, et seda vanust ei loeks sinu näost küll kuskilt välja, et see on nüüd pika Jumalaga elatud elu tulemus, et sa paistad välja vähemalt 20 aastat noorem, kui sa passi järgi oled. Aga kui sa nüüd Narvas kasvasid, siis kui kauaks sa sinna Narva jäid? Ma tean, et sõja ajal Narva ju pommitati täiesti kildudeks.
Narvaga oli niisugune lugu, et ma olin 11 aastane, kui läksime maale. Vaata, sel ajal Eesti aeg oli hästi palju tuberkuloosi. Ja mina olin ka tuberkuloosis. Ja kui me maale läksime elama, oli üks põhjus ka muidugi see, et need aastad olid Eesti vabariigil väga rasked aastad. Nii nagu iga algus on raske, nii oli see ka raske aeg. Ja siis oli niimoodi, et kuna minu ema, isal olid tähendab hobused ja sulased, et hobustega sai töötatud, aga siis tuli tehnika peale. Ja enam seda hobuse tööd no vaja ei olnud. Ja asi jäi nii kitsaks, siis me läksime maale ja me olime paar aastat nagu pooleteral. Ja siis ma sattusin veel teise külla ka. Nii et me tulime tagasi Narva. Ma olin siis 15 aastane. Sain just oma sünnipäeval 15, kui Narva kolisime. Ja siis ma läksin õmbleja juurde õpilaseks ja siis läksin õhtukooli. Nii et siis ma sattusin täiesti juba nii koguduse töö sisse, mängisin kilpili orkestrin mandoliini ja gitarri ja lausin laulukooris. Nii et siis ma olin hästi tegev seal. Aga siis juhtus niimoodi, et sel ajal peeti üldiselt palju seeria koosolekuid. Ja üks noormes hakkas käima sinna seeria koosolekule. Ja sel ajal, kui mina parajasti keskkooli lõpu aktusel olin koolis, sel ajal ristiti üks noormes Narva jões meie koguduse liikmeks. See oli Aleksander Kallaste vend. Ja kuidagi viisi juhtus nii, et pool aastat hiljem me abielusime. Aga ajad olid väga ärevad ja nõukogude väed olid juba tulnud sisse 39. aastal. Ja 41. aastal, kui asi läks juba nii kaugele, et sakslane oli lähedal, siis võeti ka minu mees punaväkke. Siis oli veel niimoodi, et samast Narva kogudusest võeti punaarmeesse meie pastor ja üks lobjaka nimeline mees. Nii et nemad jäidki sinna Venemaale. Aga minu mees tuli küll tegelikult kunagi tagasi, aga see oli siis aastaid hiljem. Nii et siis juba uue perega. Aga me olime väga kokkuhoidev pere seal kirikus ja me olime juba nii palju rikkaks saanud, et me saime 39. aastal omale kirikuhoone. Ja selles kirikuhoones me käisime nii palju kui võimalik koos, kuni sakslane sisse tuli ja selle meie käest ära võttis. Siis me käisime niimoodi perete pidi ja et meil olid väga aktiivsed ja toredad noored, siis hakkasime andma sõja ajal välja ajakirja. Ja et oli suur konkurs nimedele, aga me valisime selleks noorustule. Noorustuli oli meil siis 3 aastat, mida me siis kirjutasime käsitsi. Siis polnud nagu ei tulnudki selle peale, et oleks võinud ka trükkimasinalgi teha. Ja siis tuli välja, et meie kogudus oli hästi palju talendikaid inimesi, kes oskasid ilusasti, kes joonistada, kes luuletusi kirjutada. Aga aeg ei lühikese ka meile selle kooskäimisega, sõpäst, et sõda liikus edasi. Ja sakslane oli juba lähedal. Ja kui meil oli see kokkukäimine väga vilet selles mõttes, et me käisime ainult majupidi, aga te olete ju kõik kuulnud seda, et esimesel sõjasuvel oli Narva kesklinnas niisugune suur õnnetus, et Vene laskemoona rong oli jäänud kesklinna seisma ja sakslased tulid madal lennul ja pommitasid selle rongi katki. Ja siis juba 41. aasta sügisel hukkus Narvast 3. linna. Varises kokku, enam vähem olid need ju puumajad siis. Ja siis oli veel niisugune lugu, et palju maju läks põlema. Ja siis juhtus niisugune asi. Minu ema oli tööl ühes väikesoldina mõisas ja sellal oli niimoodi seal, et kes oli parajasti vaba põllutööst, see hoidis karja. Ja minu ema juhtus olema siis seal karjaga selle lähedal, selle rauteringi lähedal ja ütles, et siis tuli niisugune suur vihmasadu, mis tegelikult palju tulekahjusid kustutas, sõpäst, et üks tuletõri ei suutnud ju olla igas linna servas. Nii et seal oli tegelikult omamoodi jumala hoidmine, et see linn siis kohe päriselt ära ei hävinud. 42. Aasta 2. veebruaril pidi olema Narva linn tühi. Ja tõesti, sakslased käisid ja kontrollisid majast majja. Me pidime lihtsalt ära minema, sellepärast, et teist teed ei olnud. Need olid väga rasked päevad, sellepärast, et Narvas oli enam vähem ikka 24 000 inimest minu meelestust mööda. Ja kui need kõik välja läksid, siis olid külad ümber ringi inimestest täis. Ja me olime ka siis natukene aega 7 kilometrit eemal linnast, kui öösel tuli sakslane sisse ja ajas meid 1 tunni jooksul sealt minema. Esimene peatus, kui meie siis seisma jäime, oli Rakvere all. On häid inimesi ilmas, kes on aidanud ja niimoodi siis seal Rakaveres saime ka olla 2 kuud esiteks paigal, nii kaua kui see külma aeg mööda läks. Mis ma räägiksin veel koguduse elust? Kogudusega oli niimoodi, et siis ma elasin lähedal Rakvere kirikule ja sai sinna käidud. Tagasi ükskord Narva saime 50. aastal alles. Siis olid need olud väga kehvad. Meie saime elamise niimoodi 15 ruutmeetrisesse tuppa, kus elasime 6 kesti. Ja see oli niisugune ruum, kus kohal oli peetud hobuseid. Aga mul oli väike laps, 1,5-aastane. Temaga oli ikka väga vilets lugu. Muld põrand oli maas ja ainult niimoodi lauad peale lautud. Ja siis hakkasime ehitama maja.
Käsi käes.
Narvas ei olnud kusagil koguneda meil ja siis käisime osasaamisel, käisime Rakveres. Ja meie oma siis hingamist päevad tegime niimoodi, et üks ühe ja teine teise juures korteris, kuhu kohta just parajasti juhtusime. Minu juurde tulla ei olnud võimalik, sellepärast, et seal ei olnud lihtsalt ruumi. 15 ruutmet, need peal isegi juba endid 6 inimest.
Kas sina puutusid nende sõjakoledustega niimoodi otsesemalt ka kokku, sest see oli loomulikult suur jumala ime, kui niimoodi õigel ajal lastakse tulekahju kustutamiseks vihma tulla ja siin me näeme, et isegi siis, kui inimesed teevad kurja, jumal saab seda kurja ka leevendada ja saab teha nii, et inimesed ei kannataks. Aga oli sul sõjaga seoses veel selliseid olukordi, kus sa nägid, et sul oli kaitse peal, et taeva isa oma tõotuste kohaselt kaitses sind ja sinu peret?
Kõige hullem, mis minu elus on juhtunud, oli siis 41. aastal, siis kui venelane taganes ja sakslane peale tuli. See oli paar päeva enne seda, kui sakslane meie juurde Sillamäele, kus ma parasti elasin, sisse tuli. Siis oli niisugune lugu, et Vene sõjavägi piiras nagu meie selle talu ümber, kus ma elasin. Ja neid oli ikka seal 1000 vist. Ja oli niimoodi, et ohvitser tuli ja hõivas minu toa ja mul ei olnud kusagil olla. Minu mees oli siis juba punaarmees. Ja käisime siis seal ringi peremes, veel ütlem niimoodi, et kuulge noored tüdukud, et ärge liikuge niimsasti, et katsuge kuskil paikal olla. Aga meil ei olnud lihtsalt kus olla, peremes oma tuppa ei kutsunud, aga õuel oli saun ja saunas oli siis niisugune väike tuba, kus kohal elasid mees, naine ja 16-aastane tütar. Läksin siis nende juurde ja tuli veel üks naabri tüdruk, 28-aastane noor naine, kes ei saanud ka oma kodus olla seepärast, et lihtsalt need ohvitserid võtsid ka nende maja niimoodi enda valdusse. Seal selles ruumis, kus me olime, oli aken lahti ja väljast poolt kinni seotud. Õhtu läks pimedaks ja enam ei saanud seda akent kinni panema minna, seepärast ei ulenud keegi õue minna. Äkki koputati tasakesti uksele ja kutsuti see mees välja, kelle toas me nüüd elasime või olime. Ja siis see mees pandi kinni kuuri alla ja kui tema oli seal teest ära korjatud, siis tuli sisse 4 meest. Tähkidega eraldati meid, kes me istusime niimoodi rivis nende voodite servadel seal ja kolm naist pägistati seal samas nendes voodites, aga mind hakkas tirima keegi mees välja sealt sellest toast. Vahepeal oli üks koridori osa ja siis saun. Ja kuni me sinna sauna jõudsime, siis tormas äkki sisse keegi mees hästi vaikselt midagi rääkis ja need mehed läksid kõik ära. Nii et taevaisa hoidis mind ei vägistatud. See oleks ka olnud tõesti väga kohutav mõelda selles mõttes. Ma olin ju ka punaarmeelase naine ja punaarmee sõdurid oleksid mind vägistanud. Niimoodi siis Jumal on mind väga hoidnud. Mind ei ole kunagi keegi löönud terve elu jooksul. Ma kuulen ikka perevägivalda, minul niisugust asja pole olnud. Ja nii, et Jumal on väga armuline. Igasuguseid asju on ilmas ette tulnud, aga igal pool on tunda, et Jumala käsi on kaitseks olnud.
Kui ma Olvi käest küsisin, keda tema sooviks siia saatesse laulma ja pakkusin ise niimoodi igaks juhuks välja ka, et laulda võiks Voldemar Rosin, siis Olvi ütles muidugi Voldemar Rosin. Põhjus selles, et peale selle, et ta on enamuse vähemalt eakamate koguduse liikmete lemmik oma lauludega ja väga südamesse läinud kõikidele inimestele. Peale selle on Volli Rosin seotud ka Põltsama kogudusega, kuna tema suvekodu on siin Põltsama külje all, siis iga suvi on tema ikka siin Põltsama kogudust külastamas ja oma kõrgele jääle vaatamata ka teenimas. Ja nüüd ongi esimene laul tulemas Volli Rosina esituses. Laul, mis on ka inimestele hästi südamelähedane oma tõsise vaimuliku sõnumi poolest. Ja see laul on siis sellest ühest kadunud lambast, keda läheb issand otsima, jätab kõik 99 sinna karjamaale kokku ja läheb seda ühte kadunud lammast otsima. Ja nii hea on mõelda, et ka meid on kunagi otsima tuldud. Ka meie oleme olnud kõik kuskil kadunud ja Jumal on tulnud meie ligi ja toonud meid oma karja juurde, oma koguduse juurde, aga toonud ka käima temaga. Ja selles mõttes see laul kindlasti on ka Olvi elust rääkimas, kuigi nagu me juba kuulsime, tema andis oma südame Jumalale juba väga noorest peast, aga ikkagi me oleme kõik kadunud lambad ja issand on see, kes meid leiab kas siis vanemate või noorematena.
Oli 99 lammast järel karjasel. Üks kadun kaugele läinud ta ja kaugele karjasest. Ta pimedas silmist kadunud. Sul veel 99 karjane eksasest ei vastab karjane murega, kus on minu kaduntal. Ehk tee on küll järsk ja vaevane, ma metsade orgude tungis
Eetris on saadesarjast käsikäes, täna siis pealkiri all, ometigi jään mina ikka sinu juurde. Kohane pealkiri saatele, kus räägime õest, kes tõesti on väga pikalt Jumalaga käinud ja kes võib tõesti öelda oma elukohta, et ometigi jään mina ikka sinu juurde. See õde, kes täna oma kogemusi jagab ja oma usuteest ja elust räägib, on Põltsama adventkoguduse õde Olvi Pukk. Ja mina olen Eha Lubjakas. Kas sõjaajal oli tihti selliseid olukordi ka, kus toitu oli napilt ja mõtled, et kuidas järgmise päeva ära elad? Et Jumala tõotus ju on, et ta kannab oma rahva eest hoolt. Et kas sa kogesid midagi sellist ka?
No päris nelga. Mina ei ole tundnud. Aga me olime siiski nii kehvas olukorras, et ega kummardades läks ikka silme ees mustaks. Nii et need tagavarad, tegelikult muidugi öeldakse, et on soovitav puguda tagavara, aga tagavaradega on ka niisugune asi. Juhtus niimoodi, et seal samal 41. aastal oli selles majas tulekahi, kus me elasime. Ja ma sain oma asju, kuigi palju välja olin üksinda kodus niimoodi ja pärast tulid teised abilised ka. Kui need asjad, mis ma kätte sain, sealt viskasin aknast välja, siis naabrid aidasid need eemale kanda ja muist ära ka viia. Ja siis oli niimoodi, et tagavara toit oli meil kusagil sooja müüri peal. Eks need korterid olid väga väiksed ka sel ajal. Sõja aega olid ju kõik kitsad elamised. Ja siis see tagavara toit põles kõik ära. Nii et see, mis meie mõtleme, et on kõige paremini tehtud, on tihti lugu ikkagi niimoodi nii nagu Jumal lubab. Aga noh, nälga me ei näinud, sellepärast, et me sattusime maale ja maal oli kartul ja kas kala või midagi niisugust alati olemas.
Kui te nüüd ehitasite sinna oma maja, kas sa jäidki sinna pikalt elama või saatis sind Jumala juhtimine veel kuskile teise kohta?
Ma ehitasime Narva jõe kaldale, väga ilus koht ja eks need materjalide saamised olid ju ka väga rasked sel ajal, kõik linn ehitas ju. Aga me saime ühe niisuguse saksa barakki, mille lahutasime. Lahtis oli nagu niisugustest, kuidas öelda, kahel pool laud ja täidis keskel ja need niisugused plaadid olid. Nii et me saime sealt siis lauad. Ja ehitasime selle maja siis niimoodi ülesse ja elasime seal minu ema ja isa ja mina oma abikaasaga ja mul on üks tütar. Ja siis juhtus niimoodi, et tütar abiellus ja esimene laps oli terve ja tubli laps ja jõudis juba kooli ikka. Ja siis sündis enneaegselt tütrel laps, keda lihtsalt arstid määrasid surmale. Temaga ei ole midagi teha. Aga tegelikult oleks pidanud esimese 24 tunni jooksul operatsiooni tehtama. Siis oleks tal kergem olnud sellest oma haigusest välja tulla. Aga sünnitus oli 30. detsembri õhtul ja paistis, et nendel arstidel oli rohkem tegemist uue aasta vastuvõtmisega kui selle haige lapsega. No see oli meile väga suur löök. Tüta tuli koju ja rääkisid oma abikaasaga kokku, et nemad Narvas elada ei taha. Sellepärast, et siin lihtsalt sellest lapsest ei hoolitud. Ja hakkasid kiiresti otsima uut elukohta ja siis oli niisugune võimalus, et parajasti otsiti elektrikud Põltsamaale. Ja siin oli parajasti nendele ka ehitusel üks maja, kuhu nad siis korteri said. Kuna mul on ainult üks tütar ja me jäime mehega sinna kahekesti Narva, leidsime, et me tahaksime elada nendele lähemal. Ja kuna selle lapsega oli veel ka niisugune asi, et ta oli järjest pidi olema haiglas ja teine laps oli siis 7. läks esimesse klassi Põltsamaale, siis müüsime oma maja maha Narvas ja leidsime siis Põltsamaal maja. Kuna minu mehele eriti meeldis just vee lähedal elamine, siis juhtus niimoodi, et me saime Põltsama jõe äärde siis omale selle maja ja noored elasid korteris. Käisin siis nende labiks neid lapsi hoidmas ja kuna see minu väimes hariduselt oli oppis muud õppinud, aga ta ei olnud elektrik ja õppis siis elektrikuks 3 aasta jooksul. Meie see väike viigakene kasvas, hakkas ikka 2-aastaselt käima ja jõudis nüüd juba 32-aastaseks saada. 2 aastat tagasi sünnitas ta poja ja siiamaani on Jumal neid niimoodi hoidnud, et mis edasi saab, ei tea me praegu midagi veel.
Aga siis, kui sa Põltsamaale tulid, siis sa said ju Põltsama õdede vendadega siin kirikus kokku ja said siin koos Jumalat teenida.
Selles mõttes olen ma nüüd väga, väga õnnelik, sellepärast, et Narvas oli niimoodi, et viimased 2 aastat oli niimoodi, kus me saime nüüd juba niisuguse kirikuruumi. Ja ma sain oma elu jooksul ikka väga vähe kirikus käia, aga ma olen nüüd väga, väga õnnelik, sellepärast, et Põltsamaal on tohutult armas kogudus. Siin on väga kokku hoidvad inimesed ja meil on alati võimalus koos käia. Meil on oma palvering ja kui tulin siia, sain kohe laulukoori laulma, olin ka õppetükki võtmas. No, see on nagu me õppime igaüspäev mingisugustki piiblilõiku. Nii et nüüd ma paar aastat enam ei ole õppetükki võtnud. Tunnen, et mul on nagu raske rääkida inimeste ees. Ma olen selles mõttes väga õnnelik, et mu elu lõpp on siiski koguduse juures.
No, su elu ei ole veel lõppenud, eks ju? Ja võib-olla Jumal tahab, ei tea veel, mida teha enne, kui ta su puhkama kutsub ja me ju kõik usume ka seda, et Kristuse tulek on lähedal, et võib-olla sul on ka see eesõigus minna Issandale ka elavalt vastu. Aga on sul mõned sellised kohad piiblist, mis sul on eriti südame lähedased või mis sind on eriti edasi aidanud siis, kui on mõni raske hetk?
Piiblis on ju palju tõutusi, kus sul öeldakse niimoodi, Jeremias ja ütleb niimoodi, et ma olen alati iga päev juures aastate lõpuni. Tegelikult mu tütar ja tema tütred on palju kokku puutunud meie selle kogudusega ja nad on muidugi kõigis ka teadlikud ja kui Jumal annab, võib-olla ehk leiavad nemad ka ükskord selle õige tee.
Aga oled sa tunnud sellist Jumala lähedust just siis, kui tundub, et ümberringi on inimesed, kes ei mõista või kellega on keeruline läbi saada?
Minu aru saamise järgi lihtsalt on terve elu niisugune tunne olnud, et mul on alati tugi. Tihti lugu on ju niisugusi noh, ütleme kas või õnnetusjuhtumeidki. Näiteks möödunud suvel oli niimoodi, et käisin Põltsamaa linnas, väike ja vaikne linnakene. Tulin üle suure silla ja tahtsin hakata üle tänava minema. Olin astumas juba tänavalle, üks auto jäi seisma, lasi mind ilusti mööda, ma sain poole tee peale, kui nurga tagant äkki, oli suur tuiskamisega auto, nii et võibolla üks meetri kaugselt ainult möödus minust. Jälle üks jumala kaitse.
Tore on niimoodi teada, et sa lähed ja sa ei ole kunagi üksi. Sul on alati usta saatja, kuigi me teda ei näe ja vahete vahel elumöllus unustame võibolla korraks ära ka, aga et tema tuletab ennast meelde oma kohalolekut, kas siis sõna kaudu või mõne olukorra kaudu. Tööinimene sina muidu oled, mis sinu eriala on?
No õppinud olen ma õmblejaks, aga seda tööd ma olen teinud terve elu niimoodi väikest viisi, aga muidu ma töötasin 24 aastat kontrollerina.
Käsi käes.
Sellega, et me kodu kaotasime 44. aastal, kaotasin ma tervise. Oli niimoodi, et ma ei saanud 7 aasta jooksul kusagil üksinda käia, sellepärast, et ma minestusin iga natukse aja tagant. Ja arstid ei leidnud põhjust, miks pärast see niisugune asja oli. Ükskord ma olin niimoodi, et ajasin lehma lauta, aga sealt ise kukkusin lehma ette sinna maha ja olin nii kaua seal mõistuseta, kuni ükskord ma abikaasa siis leidis, et naine jälle ära kadunud. Nii et Jumal on olnud nii armuline, et nüüd, kui ma olen vana, mul enam ei olegi seda niisugust koledat asja, et ma minestaksin kusagil. Jumal on ikka väga-väga armuline olnud minu vastu küll.
Aga kui sa nüüd koguduses ka hingamispäeva koolis küsija olid, me nimetame seda klassi küsijaks, sest et selge on see, et kui inimene seisab ühe pillaste hulga ees, siis tema peab põhjalikumalt ette valmistama. Sellepärast, et inimestel on äkki temale küsimusi või kellegi tekib piibli uurimise juures mõni küsimus ja hingamispäeva kool on seda laadi piibli uurimine, kus ei ole üks õpetatud õpetaja klassi ees, vaid tavalised koguduse liikmed siis võtavad seda tundi läbi või juhatavad seda tundi, aga kõik inimesed saavad kodus piiblit uurides ju ka oma küsimustele vastused või teinekord tekib sellised huvitavaid mõtteid, mida teistega jagada. Ja see on selles mõttes üks huvitav arutelu, aga on sul nende pikkade aastate jooksul, mis sa hingamispäeva koolis oled abiks olnud ja töötamas olnud ka mõni selline lemmik teema või mõni lemmik lugu piiblist, mis sulle eriliselt on korda läinud?
Ma mõtlen alati selle Joona loo peale. Kui mulle Jumal oleks annud niisuguse käsu mina niimoodi kuulutama, kas mina olen kasi Joona, kes niimoodi ära põgeneb Jumala eest. Ja kuidas üldse on võimalik Jumala eest kuugi põgeneda?
Ja et kui 139. laulus ütleb Taavet, et kuhu ma saaksin minna su vaimu eest ja seal on minu mõelest hästi toredad sõnad, et kui ma läheksin isegi viimse mere otsa, siis sealt ka Jumala käsi leiaks meid see ära tundmine, et ega meil ei ole võimalik Jumala eest kuskile minna, aga teiselt poolt teile see ära tundmine, et ega Jumalal ei ole ju meile ka mingisugust sellist ületamatud ülesannet anda, et kui me teda tunneme, siis me ju teame, et ta saadab meid just sinna, kus me tema tarkuse ja tema juhtimisega hakkama saamegi. Kas sa oled kogenud sellised olukordi ka, kus Jumal on saatnud sind kuskile mõnele inimesele kuulutama?
Ma kasvatasin oma vennatütart palju aastaid, nii et ta 9-6 meile toodi ja 10-aastaselt läks siis meie kodust ära. Ja tema juurde ma olen käinud niisuguse tundega, et ma pean temaga rääkima. Ma olen talle kinkinud kõik meie need raamatud. Ma ei tea, kui palju ta neid loeb, aga siis kui ma seal tema juures olen olnud, siis ma lihtsalt olen lugenud talle raamatuid ette. ta on niisugune käsitöö armastav inimene, tema teeb käsitööd ja mina loen talle. Ja ma leian, et ma nagu peaksin just eriti temaga seda rääkima. Ta elab meist eemal, aga vahete vajab me ikka kohtume.
Nii et Jumal on tema pannud sulle südamele eriliselt, et sa temaga räägiksid ja tegeleksid. Kas sinu abikaasa on puhkama läinud?
Abikaasa ei olnud minu koguduse liige. Tema on juba 26 aastat surnud, aga mul on niisugune tunne, et Jumal ei ole teda maha jätnud. Nii et mine ei tea, võib-olla tema on seal ja mina polegi seal uuel maal. Minul tütar ja tema lapsed on meie õpetusega täiesti kursis ja üks nendest oli ka koguduse liige, aga nüüd kahjuks on ära jäänud.
Aga mina mõtlen selle sinu laste peale ja laste laste peale selle kandi pealt, et kuni me oleme elavate maal, seni kaua Jumal saab ju inimeste südamele ikkagi rääkida ja meie lihtsalt ei pea väsima neid armastamast ja ei pea väsima palvetamast. Ja Piiblis on üks tore tõotus ka Jesaja raamatus, kus Jumal ütleb, mina päästan sinu lapsed. Minu üks lastest ka hetkel ei ole annud oma südant Jumalale, kuigi ma tean, et oma südamest ta ilmselt mõtleb Jumala peale, siis mina ka loodan selle tõotuse peale ja ma usun, et sina võid ka loota. Ja mis puutub nendesse inimestesse, kelle päris lõpliku sõna me ei tea ja kes on siit maa pealt puhkama läinud, siis keegi kuskil vaimulikus kirjanduses on ütelnud, et me seal uuel maal või üleval kõigepealt ju Jumala trooni ees seistes võime saada väga suurt üllatust osaliseks. Ja kui mina mõtlen selle Jumala peale, kes meid niimoodi armastab, et ta on meie surma läinud, siis ma usun, et ta saab väga paljudele inimestele lähedale seal, kus inimesed ei saa lähedale ja saab inimeste südamed ikkagi endale võita, nii et selles mõttes me võime küll loota, et Jumal teeb asju, mida meie ei tea ja mida me võibolla ei oskagi arvata. Ja loodame selles mõttes ikka tema peale.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja taas laulab Volli Rosin. Ja laul räägib siis sellest, et me kõik igatseme koju. Meil on kindlasti paljudel armsad kodud. Algusad lapsevõlle kodud, millega on seotud paljud mälestused, aga meie hing igatseb sinna koju, isa juurde koju. Ja vahetevahel just kui suudakski ära oodata, millal see päev tuleb, millal Jeesus ilmub taeva pilvedel ja viib meid koju. Aga ärme lase selle igatsusel surra ja hoiame selle ikka elavana, ikka Jumalaga käies ja teda ikka rohkem tundma õppides ja temast ikka rohkem ka tunnistades.
Ma igatsen mu päris most Amigo.
igatsen, siit koju, mis on kaunis, see on mu päris koduma. Seal on mul pärom igaveses riigis, ei siin mu hing küll rausa. Kui kevad käes, siis mõuke tiivul tõuseb ja üle mäe ning kormu koju lendab. Mu väsin süda ootab pisut saa ja kodumale jõuad ka. Laev tules mis sadamad siin otsib ja jõgi mereve kõik viib. Mu süda kindla varju paiga leiab, kui tõstan silmad üles siin. Ma mõnda laulu rõõmus leinas laulab, kõik mu päevad läinud, nüüd usus ainult veel üht laulu loom. Ma kodumale igatsen, siit võrad maalt ma igatsen, kord jõuda ta.
Eetris on saade sarjast Käsikäes, täna pealkirja alla, ometigi jään mina ikka sinu juure. Ja ma usun, et see on mõte, mille peale on mõelnud ja mida kindlasti on ka Jumalais välja öelnud. Meie tänane saate külaline Olvi Pukk, passi poolest üsna heakas õde, aga nii nagu meil juba täna on siin juttu olnud, et pikk Jumalaga elatud elu on jätnud oma jäljed heas mõttes. Kui me muidu ütleme, et aastad jätavad inimestele jäljed, siis Olvi ellu on küll need Jumala jäljed niimoodi jäädvustunud, et tema vanust ei oska küll keegi ära arvata, kui talle otsa vaadata, kui temaga rääkida, kui mõelda ka selle peale, et mitmed kogudusõed on annud tunnistus sellest, et tema õmblustööga on neid alles hiljuti aidanud. Nii et Jumalaga käia tasub ja see teeb inimese elujõulisemaks ja rõõmsamaks. Ja sellest tema elust on meil võimalik veel kuulda nüüd ka selles saate viimases osas. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas. Kas sinul hoolimata sinu kõrgest east on ikka käimise ja kõige sellisega korras, et mõnengi vanad inimesed ei saa liikuda ja sa oled ju kõigi reeglite järgi juba üle igasuguse normi elanud. Et kui Piibel ütleb, et elupäevi olgu 70 aastat ja kes on tugev seal 80, siis sina oled üle selle raja juba 14 aastaga pannud ja minu mõelest oled sina hästi heas seisus.
Noh, ma ei tea. Öeldakse ikka, et geenid ka loevad. Minu ema elas 99 aastat ja 5 kuud. Aga võib-olla on ka sellepärast mulle nii pikk elu antud, et ma saaksin palvetada oma laste ja laste laste eest.
Siin üleskutse minu mõelest kõikidele, kes kuuldal on, et ärme raiska aega palvetame kõigi nende eest, kes on meie ümber ja kes meie teada ei ole veel Jumalat vastu võtnud ja ma usun, et kui see meie palve aeg on pikem, siis Jumal saab üha uusi inimesi meie südamele panna, kelle pärast veel palvet teha. Kui sa nüüd võrdled seda kogudust, millest sa käisid siis, kui sa olid noor, võrdled selle kogudusega, kus sa täna käid, kas Jumala rahvas on selle ajaga muutunud ka?
Kas nüüd muutunud, ei oska nagu öelda, sellepärast, et ainult võib-olla, et siis nagu kõnedes, et onnitati rohkem prohveti kuulutust, Nii et kuidagi viisi mina nagu kasvasin selle sisse. Kuidagi viisi, Jumalal on ju ette nähtud ju ka tegelikult selle maailma asjad. Ju. Ja tema on ühesõnaga niimoodi nagu õpetanud lapsepõlvest peale seda meile. Aga nüüd tänapäeval nii palju seda ei toonitata. Üks asi vabameelsemaks on kõik jäänud. Meie näiteks ei tohtinud hingamispäeval minna isegi ujuma. Aga tänapäeval on hoopis teistmoodi see asi. Nii palju on muud.
Jah, ilmselt mina olengi juba sellest ajast pärit, kus mina ei ole ujumist kunagi mingiks pahaks asjaks pidanud. Ilmselt ma olengi teistes oludes kasvanud. Ma mõtlen, et võibolla tänane noorem põlvkond vajab tegelikult vaatamist sinna profetikulutustesse, sest vahest küsid mõne inimese käest ja nad ei teagi neid profetikulutusi ja samas seal on ikkagi väga palju huvitavid asju sees ja need asjad ju täituvad praegu meie silma tall ja seda on hea teada. Minul oli õnn, kui ma kogudse tulin, olla sõber ühe vana koguduse vennaga, kes tänaseks päevaks on juba ülestõusmise ootuses puhkama läinud. See vend väga-väga tegeles profetikulutustega ja siis ta haaras mind ka sinna. Ja kuna tema ei osanud ingliskeelt ja mina oskasin, siis temal oli mind selleks vaja, et neid ingliskeelsed materjale talle tõlkida. Ja siis mina sain sellise hästi tugeva ka profetikulutuste põhja alla. Nii et selles mõttes ma tean küll, mida sa mõtled ja ma tean seda vana aja lähenemist, et hästi palju pöörati tähelepanu Taanieli ja ilmutuse raamatule ja võibolla siit võibki inimesi ka üles kutsuda siiski vaatama nendesse profetlikesse raamatutesse ja me võime täiesti imestusega märgata, et mõned asjad siin meie silmade all täituvad praegu.
Kus see pikk ajajärk oli, mis see Jumal ette kuulutas selle lõpp, oli ju niimoodi, et kivi purustas suure kuju jalad. Me oleme selle ajajärgu sees praegu. Ja siis oli ju niimoodi, et enam ühtegi suur riiki ei tule, eks ole. Aga näete, kuidas moodi praegu murenema hakkavad need jalad. Juba nagu Inglismaa siin praegu ja...
Jah, jut siis Taanieli raamatu teise peatüki profeti kuulutusest, kus Taanielile näidati unes seda sama unenägu, mida oli näinud Nebukadnetsar ja kui Nebukadnetsar oli oma unenäo ära unustanud, siis tema tahtis, et keegi tuletaks talle selle unenäo meelde ja Taaniel oli siis see mees, kes nägi sama und ja nägi seletust ka ja seal kujus siis tõesti on kõik maailma ajalugu näidatud. See on üks täiesti oma klassi pilt maailma ajaloost, kus Jumal ütleb Nebukadnetsarile, et sina oled see kullast pea sellel kujul ja ütleb, et peale sind tuleb veel kolm suurt maailma impeeriumi ja edasi tuleb jagunenud maa, kus ei ole enam ühte ühist riiki. Nii et kõik need püüded ajaloo jooksul uuesti Euroopat ühendada on tegelikult ju ka luhtunud. Seda on püüdnud nii Hitler kui Stalin kui Napoleon ja kõik nad on kogenud, et Euroopat ei saa ühendada. Ja praegused püüded ka, kui me vaatame meie ümber toimuvaid asju, siis ühelt poolt just kui Euroopa hakkaks ühinema, aga nii nagu sa ütlesid, eks ju jälle kuskilt mureneb. Ja seal profeti kuulutuses on ju ilusti öeldud, et see jagunud Euroopa on nagu raud ja savi ja raud ja savi ei püsi üksteise küljes. Ja veel imelisem tootus, millest sa ka natuke rääkisid, kivi, mis murdub ilma inim kätte abita, kukub nende jalgade peale. Ja see kivi, mis kukub, on siis Jeesuse tulek ja selle maailma, senise maailma lõpp. Nii et see on selline väga tore meelde tuletus sellest tõesti, et Jumal on seda ütelnud juba 500 aastat enne Kristust, ehk 2500 aastat tagasi. Ja nüüd me näeme seda täitumist meie silmade ees ja loodetavasti näeme ka Kristuse tulekut ja teda kõik siirad Jumala lapsed ju ootavad, millal ta taeva pilvedel ilmub. Kas on midagi sellist, mida sina tahaksid soovida inimestele, kes on täna raadiot ees ja kes ka, kas tunnevad Jumalat või õpivad alles teda tundma, et kuidas nad võiksid Jumalaga käia ja mida nad võiksid silmas pidada seal juures?
Ma annaksin teile nõu, uurige rohkem piiblit, sealt leiate kõik, mida eluks vaja on ja ka tulevikuks. Ja ma soovin teile väga selleks edu ja tugevat tervist ja ainult vaadata alati loojale sellepärast, et tema on see, kes kõiki maailmasid juhib ja meie elu ka, kui me anname oma elu tema kättesse.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Saates oli täna oma elust rääkimas Olvi Pukk, mina olen Ehalobjakas. Lõppu jääb laulma veel Volli Rosin, laulab jällegi kodumaast, laulab laulmata laulust, mida me täna vast oma usukogemusega ei saagi laulda. Me peame veel issandaga paremini tuttavaks saama, et me võiksime seda laulu laulda, Moosese ja talle laulu, nii nagu selles Volli laulus seda nimetatakse. Mina soovin kõigile seda issandasse jäämist, issanda märkamist oma elus ja kõigi oma tööde ja toimetuste tegemist temaga koos. Soovin, et see Jeesus, kes meie kõikide eest on elu annud, aga keda surm ei ole võitnud, vaid kes on surma võitnud, et see Jeesus võiks meie kõikide elus olla. Ja loodan, et me ühel päeval võime Jumala au järje ees seda laulu laulda. Ka need meie hulgast, kes siin maa peal viis ei pea ja mina olen üks nendest, siis oleme me kõik seal laulmas ja selle päeva ootuses jäämegi nüüd hüvasti ja peatse kohtumiseni eetris.
Me südameid laulud üles viivad, et vaimus näha kaunis kodumaad. Ning tihti soovime, et koidu tiivad, viiks sinna meid, kus inglid laulavad. Kui palju kauneid pole selgeks õppitud see laul. Kes maises mõtruses inivise loovad ja sõnu seavad pisarate maa. Ka ühes keeles seal kordanud avad, mis keeles laulab see sedale laul. Ühte laulu Jeesusele tahan laulda, ühte laulu